best word I can say that will describe this was boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere.
Heisan, og velkommen til en ny episode med You'll Never Talk Alone. Mitt navn som alltid Simen Håsum, og i dag så har jeg fått med meg en jeg virkelig savner å prate ukentlig om Liverpool med. Øyvind Berdal, velkommen tilbake til dette virtuelle studio.
Takk for det, Simen, og ja, jeg savner å prate ukentlig med deg også om fotball og Liverpool spesielt.
Det jo den sesongen her så det jo på en måte nesten mer å prate om enn de andre sesongene vi har hatt, for når vi spilte en podcast sammen så var det liksom, det var jo fælt å si det, men det gikk jo på skinner uke inn og uke ut, og det var jo på en måte, vi pratet veldig mye om det den tiden, hvordan skal vi på en måte klare å legge fram det her uten at vi bare repeterer oss selv ukentlig? Nå det en helt et helt annet liv.
Ja, det var en helt ellevild periode som vi kanskje ikke helt forstod hvor bra var før man havner i en sånn nedgående kurve og får litt avstand til det. Samtidig så husker jeg godt, etter om du husker den kampen vi hadde i, du var jo på kampen, var du ikke det, på den bortekampen i Serbia, hvor vi virkelig fikk en på trynet, og hvor jeg var ute og fyrte litt. Og, ja, den sesongen endte jo fint, men nå får vi virkelig kjenne på baksida av medaljen, da, for de enorme forventningene vi har bygd oss opp.
Mm. Jeg tenkte jeg skulle introdusere med det, så ikke folk skruer av tidlig, hvis det sånn at de hører den podcasten her etter vi har spilt mot Manchester City, men vi spiller jo inn før Manchester City, vi kommer selv til å nevne det, men målet med denne episoden her også er at den ikke skal på en måte gå ut på dato med en gang den kampen er satt i gang, at vi skal ta litt mer overordnet spørsmål om status, om hva som har skjedd til nå, hva som kommer til å skje fra nå, hva vi tror, hva vi håper på, hva vi virkelig ikke håper på, etc. Bare så liksom folk får med seg det og sånn, men vi kan jo starte med liksom, hva liksom, Premier League går som det har gått. Liverpool har tatt veldig mye færre poeng enn det som har vært forventet. Vi står nå klar for noe som skulle være et toppoppgjør, de to som skulle dra ifra, og det er jo ikke sånn der. Er feelingen veldig dårlig før vi får besøk av City og deres nye yndling som er nordmann på topp der?
Ja, feelingen er i hvert fall ikke god, samtidig som vi hadde jo en energiinsprøyting i går, selv om man kan diskutere om Rangers er motstand. Men bare for å starte da, vet du hvor Liverpool hadde vært på tabellen hvis kampene i Premier League bare hadde vært i en omgang, altså første omgang?
Det hadde jo nok vært sist.
Ja, desidert sist. Og det sier jo noe om utgangspunktet vi har. Arsenal-kampen var jo et eksempel på det, hvor Martinelli får den scoringen si etter et minutt. Og hvor vi havner under. Og hvis du ser på statistikkene i sesongene våre før dette, så leder vi jo stort sett kamper. Det er rekordlenge vi nå ligger under i kamper, og rekordlenge vi nå slipper inn mål før pause. Og alle disse statistikkene har jo bare en svær rød pil ved seg. Og da blir jo selvfølgelig også desperasjonen større, og motstandernes optimisme stiger, og står vi ikke høyere og presser allerede, så får jo motstanderne enda større insentiv til å ta oss på det vi er, det vi hele tiden har vært fryktelige på, når ikke presset har suttet, men presset har som regel suttet, og det gjør det jo ikke nå. Det er jo det som er det store problemet. Sånn oppfatter jeg det i hvert fall.
Ja, og det er jo sånn, det ble vel dratt fram en statistikk, det var vel før Rangers-kampen, så hvis jeg skal legge til den kampen her, så har vel Liverpool kommet under i 18 av de 22 siste fotballkampene de har spilt i, altså tellende kamper.
Ja, dette er jo ikke noe som bare er nå. Vi hadde jo en down etter AFCON også, ikke sant? Selv om vi kom til finaler, så skjedde det noe. Og det er veldig interessant.
Ja, og hva tror du på en måte hovedessensen? For jeg har fått en del spørsmål om det her, og vi kan ta mer konkrete spørsmål etterpå, men veldig mange av det her ligger jo på en måte under det samme, på en måte, den samme på en måte, tematikken. Og jeg er veldig glad for å ha fått flere spørsmål enn på lenge, så fortsett å sende de som jeg ikke leser opp et akkurat nå, men hva liksom grunnen til at Liverpool gang på gang virker som det nesten litt banalt, men står litt med hendene i lomma når kampene sparkes I gang?
Vi har jo fleipet litt med dette at generasjonsskiftet, at folk har sagt at ja, dette generasjonsskiftet kommer Liverpool til å slite med, og så har vi, fikk vi jo inn I Jota, vi har fått inn Konaté, altså en del, så har vi sagt ja, generasjonsskiftet hashtag, ikke sant? Men det jo det som biter oss nå, for vi har ikke klart å forny oss I maskinrommet. Det det generasjonsskiftet vi ikke har klart. Det der rotet alt rundt ligger. Vi har rett og slett en midtbane som ikke har vilje, men har rett og slett altså alderen tar det igjen. Det for mange nå som har for mye, mange minutter I beina over mange år, og som rett og slett virker litt gone. Og når man får mange av de spillere samtidig, Fabinho et ypperlig eksempel, som har vært en skygge av seg selv, en John Henderson som aldri har vært den raskeste dekkemeter, men vært smart, en James Milner. Vi trenger rett og slett en Casedo-type, en Kanté-type for noen år tilbake, en julevisp som dekker store rom, og som klarer å kovre tilbake når vi blir tatt på ja, bak det rommet der med Trent og høyre indre løper som de gjerne angriper først.
Mm. Jeg synes det veldig interessant. For øvrig så jo Fabinho like gammel som meg, så jeg håper ikke at jeg skal gjennom et generasjonsskifte ganske, ganske snart her. Men,
så mange minutter han har I denne, over en lang, lang periode, sant?
Ja. Jeg synes vi skal skryte litt av oss selv tidligere, for vi har jo var jo veldig tidlig på den der, og påpekt liksom hvor viktig han og jeg helt enig med at han har hatt en egentlig ganske forferdelig sesongstart altså det ikke på en måte bare en takling som ikke sitter, at han sitter ikke når han skyver men han har veldig mye sløve passninger som du sier ikke treffer med presset virker som han litt sånn, henger etter og han har jo kan virke etter tider tung tidligere, men han har alltid vært der og plukket opp, han har alltid vært kynisk når han måtte trenge det og sånne ting og nå, det faller liksom litt fra hverandre når han 80% da, og ikke 100.
Ja, og Klopp sa noe veldig interessant etter Brighton, da sa han at det var et fryktelig lag å se på, sa han og så sa han det at og de avstandene som mellom oss når presset ikke sitter som for øvrig har vært der hele tiden men vi har klart å kovre det, fordi at presset vår sitter. Det den gamblingen vi gjør, sa Klopp ordrett. Det ligger mye I det, ikke sant?
Mm.
At fordi presset ikke sitter, fordi vi likevel tar de sjansene vi gjør når presset sitter, så selvfølgelig utnytter motstander det. Og vi har jo vært vågale hele tiden. Vi har presset kanonhøyt. Det så en statistikk som ga helt tydelig uttrykk for at vi prøver nå mer enn noensinne å presse høyt og prøve å vinne ballen på motstanders halvdel. Men vi klarer det ikke og blir derfor tatt med buksa nede. Det handler ikke om vilje dette her. Det handler rett og slett om utførelse og om fysikk. Hvis du går inn på FBRF så finner du en del interessante statistikker som går på hvor mange touch motstander får lov å ha I egen boks. Hvordan lag oppfører seg når man, rett etter man har mistet ballen og sånne ting. Og så det en annen ting som også FBRF viser, det det at vi mister ballen oftere enn det vi har gjort tidligere. Og vi mister ballen ubalansert enn det vi har gjort tidligere. Nå det jo faktisk sånn at det en sjanse når vi mister ballen på motstanders halvdel, har du lagt merke til det?
Mm.
Så det to touch, og så det gjennom. Sånn var det ikke før. Så det handler både om at vi mister ballen på sånn som I går var vel Cavaljo som mistet han og så vant Rangers han sant? To touch så var Scott Arfield der
mm.
Så det skal jo ikke være sånn
nei altså og det virker som liksom alt bare det litt som kniv I, altså, var en kniv I smør altså bare, det bare sklir gjennom det forsvaret vårt på enkle ganger
jeg kan anbefale lytterne å gå inn på Tompkins, Paul Tompkins som mange sikkert kjenner til han har laget et nyhetsbrev som koster £5 I måneden, eller noe sånt, som jeg har signet opp for. Og han har en artikkel der som peker på alle disse statistikkene, og der får du en oversikt over det. Det veldig interessant, og det viser veldig tydelig hvordan dette henger sammen. Og det klart det en del av forklaringen, selvfølgelig ikke hele forklaringen, men jeg veldig troen til å tro at det en viktig del av forklaringen.
Riktig. Når du inne på en måte generasjonsskifte og den forstand, synes du, vi har fått et spørsmål av Herman Hendriksen her, om det på en måte dårlig, om dårlig formen på banen eller mangel på bredere tropp, men det ikke nødvendigvis bredere tropp du sikter mot, det på en måte kvaliteten på det ytterste, eller?
Ja, ikke bare kanskje kvaliteten, men altså hadde John Henderson vært tre år yngre, hadde Fabinho hatt mindre fotball i beina, vi har rett og slett slitt litt ut, og vi har ikke hatt, vi har jo hatt, det har vært, vi har jo snakket om skader i starten av sesongen, og vi har vært veldig uheldige, for det jo maskinrom vi har hatt disse skadene. Mm. En Curtis Jones for eksempel kunne tilført veldig mye i intensiteten. Han alltid den som ligger høyest på disse intensitetsstatistikkene. Det den typen vi mangler. Nå har vi en gjeng som flyter litt, men vi har ikke den der julevispen, skjønner du hva jeg mener?
Jeg skjønner hva du mener.
Og Keita kan også være den. Altså, jeg begynner jo nesten å tenke at for å kunne Trent Alexander-Arnold tatt en sånn rolle, det har vært tabu for oss, vi bare ledd av de som snakker om at nå må vi se på høyrebekken vår, men altså, hvis ikke vi klarer å få inn noen før januar, så kunne det faktisk vært en løsning å løfte han høyre i banen og kjøre Joe Gomez fast på høyre bekk. Som et alternativ. Jeg er sikker på at de har vurdert det.
Ja, altså, tenk på hvilke spillere som på en måte var aktuelle og kunne hente på free transfer nå. Var det de du sikta på, eller?
Nei, jeg tenker på
hvem vi kan få tilbake fra skade, liksom.
Det som er mulig å gjøre nå, hvilke alternativ vi har for å løfte intensiteten på den midtbanen. Og vi vet at Trent har investert i beina når han får og da kunne kanskje det vært et alternativ i en 4-4-2 eller en 4-3-3 som jeg liker oss best i og som måten vi spiller på passer desidert best i, men vi har jo åpenbare grunner nettopp fordi at vi ikke har intensitet på midtbanen lagt om til en 4-4-2 eller 4-2-3 og alt dette som du ser det. Og det jo rett og slett en erkjennelse av Klopp og trenerteamet, at den midtbanen klarer ikke å henge med, vi klarer ikke å dekke store nok rom, og vi klarer ikke å dekke de fort nok. Du har målet mot United, du har målet mot Brighton. Det helt utrolig, hvis du ser på stillbilder av målet mot Brighton, og ser på videoen hvor Fabinho og hvor han burde ha vært. Altså, Fabinho burde ligge rett foran 16-meteren der, og men der ligger Marsh på Brighton, så han kan bare få han rett gjennom til Trossard som setter han. Altså det er sånn mål vi tenker, oi, flott mål, men det hadde ikke vært en sjanse en gang, som Drillo sier. Alle flotte mål skyldes en personlig feil av forsvaret.
Ja, Drillo har jo forløpig mye rett i ganske mye av han, så vi må nesten stole på han. Og når du prater om denne formasjonsendringen, så er det jo på en måte naturlig å vinkle neste spørsmål dit også. Jeg ser jo Ole Kristoffer, som var gjest her i fjor, spør jo om formasjonsendringen er en vei å gå, om man bør fortsette i 4-3-3, som har på en måte brakt den suksessen som vi har fått. For vi visste jo det fra den tiden Klopp kom til Liverpool. Vi var jo alle der og begynte å tenke på hvordan skal han sette opp denne 4-2-3-1 som han brukte i Dortmund. Så ble det på en måte noe annet, og alle egentlig ventet på en overgang, den skjedde vel egentlig aldri. Nå har Klopp eksperimentert litt, gjorde det med de fleste kalte det for en 4-2-4 i første kampen mot Rangers. En ganske lik formasjon mot Arsenal nå i helgen. I går må jeg innrømme at jeg var litt mer usikker på hva det faktisk var, spesielt i første gang mulig fordi man ikke hang helt sammen. Jeg merket at Klopp uttalte at Fabio to the left and Harvey to the right, så jeg tror egentlig det var intensjonen å spille ganske likt som de har tenkt, men kanskje at Harvey en type som på en måte blir mer i den sentrale, eller blir mye mer trekt i oftere situasjonen tilbake til midtbanen da, på en måte. Men hva har vi sett da i de tre kampene her av eksperimentering, og hvor store forskjeller er det egentlig?
Det vi har sett er jo at vi legger om til 4-4-2 nettopp for at ikke for at midtbanen skal kunne være litt mindre, altså det er ikke litt mindre rom å være litt dypere, mens det er frontleddet som skal gjøre dette toppresset. Og det gjør at balansen I laget blir litt bedre. Vi har også sett at Trent, altså at høyrebacken da, som nå har vært Joe Gomez det siste, har en litt lavere utgangsposisjon I bana enn det venstrebacken har. Du ser på varmekart, så ligger Simikas høyere I banen når vi angriper. Og det jo for balanse, og for å cover for de feiler våre. Men det klart, hvis du skal plukke opp for eksempel mellomspillere, som en Martin Ødegaard som fikk lov å gjøre litt for mye, som en Kevin De Bruyne nå på søndag, så 4-3-3 en langt bedre formasjon. For da har du tre sentralt I banen I stedet for de to som I 4-4-2 som Klopp insisterer på at det skal være. Men det rett og slett for å få balans I laget. Og så tror jeg de strever veldig nå med å få Sala mer sentralt I banen. Så han faktisk, sånn som skjedde på slutten, nå ikke Rangers igjen noen motstand, men sånn som Elliot, som du sier, to the right, altså du så spesielt det som skjedde mot andre gang hvor Rangers rett og slett hadde for mange trusler til hensyn til og Sala fikk lov å få det rommet men altså disse tallkombinasjonene til syvende og sist så tror jeg rett og slett også det handler om personell og hvordan de utfører oppgaven, om de fysisk rustet om de mentalt rustet til det Og jeg tror ikke at vi at 4-4-2 eller 4-2-4 eller 4-2-3 måten Klopp og trenerteamet ønsker å se Liverpool I. Når vi begynner å fyre på alle sylindre, så det tilbake I 4-3-3. Det jeg ganske sikker på, altså.
Ja, for det var jo litt sånn, jeg tenker også litt som deg, at det handler på en måte litt om personell også, altså at man får inn, når vi sleiter ikke nok på midtbane og hadde nok med å stable en midtbane, men så hadde vi på en måte en frontfirer, nesten en frontfemmer som på en måte var klare på match. Altså vi hadde en Jota og en Firmino I form, og en Darwin Nunes som liksom måtte komme I gang som viser glimtvis, og Mohamed Salah skal jo på en måte alltid starte. Og Luis Diaz, som dessverre ble skadet nå mot Arsenal, var antageligvis ute I hvert fall det kalenderåret her da, men det handler liksom om å få flest mulig av de inn på banen for å skape en større trussel som enhet da.
Ja, helt klart men jeg tror det handler vel så mye om å få bedre balanse sentralt I banen også det som var I går var at David Nunes jo veldig god på både å strekke og gå på de løpene sine hvor han er en trussel og han kan også møte og legge igjen og da var Carvalho og Firmino I mellomrommet så da ble Rangers litt sånn svarskyldig, hva gjør vi nå? Og det jo da Firmino også litt I sitt test når han får det rommet og han koser seg jo I går så det noe med at som du sier, det passer det passer oss og typerne og med Jota tilbake også som både nå har han jo vist assistfoten sin da med tre I går og en fantastisk assist for min og mot Arsenal så har vi en del typer men det hjelper ikke fordi vi har sagt det hele tiden det den midtbanen Liverpools midtbane, og man har snakket om at ja, Henderson, det holder ikke mål og sånne ting, men det har vært akkurat de riktige typerne med egenskaper. Uselvisk, alltid tatt det lange løpet, alltid klart å ha intensiteten I beina, som har klart å holde byggverket sammen. Og det gjør de ikke nå. Det det vi lider for. Så vi kan endre formasjoner så mye vi vil, men til syvende og sist så handler det jo om utførelse av oppgaver.
Jeg satt på jobb I dag, og så pratet vi litt om å være på kamp og sånn, for vi savner det litt, og så ble jeg spurt om hvilken Liverpool-kamp som på en måte, jeg husker aller best, og da drev jeg så på høydepunkter fra Liverpool-Roma, da jeg var der, 5-2-kampen, du husker den ganske godt trener med Øyvind, og da beit jeg merke til I lagoppstillingen vi hadde da, for tida flyr jo jagge godt, og sånn sett, og naturlig nok så la man jo merke til Lovren og Karius, sånn liksom blir fort liksom glemt når man har blitt så mye bedre også, men midtbanen der altså, Henderson, Milner og Oxlade-Chamberlain, det liksom, sier man det I dag, så lever man jo nesten litt.
Ja, og så samler du med City, det jo der City har hatt både muligheter gjennom tilnærmet ubegrenset ressurser, for en fair play en vits for de, til å fornye laget sitt, til å gjøre de nødvendige endringene. Mens vi ja, som du sier, det er lite utskiftninger på veldig sentrale plasser, og det er fint, og det er noe romantisk ved det, men det er det med å ta noen harde valg, og ha muligheten til å ta noen harde valg. Samtidig da, så tror jeg ikke, det kanskje ikke står på viljen heller. Jeg ser FSG får kjeft, og Klopp får kjeft, og for å liksom vente på den riktige, men det er klart, hvis man hadde bestemt seg for Tchouaméni, eller hvis man hadde man venter på Bellingham og tenker at dette er en sånn overgangssesong hvor man rett og slett sånn må det bli. Vi har ikke ubegrenset ressurser, så, men det er jo fryktelig frustrerende når det foregår.
Ja, og i hvert fall når det på en måte baller på seg, som vi også har vært inne på, da, med de løsningene som vi kanskje hadde trengt som er skadet. For jeg veldig enig at vi savner jo en i midten der som på en måte har noe form for drivkraft litt mer fremover etter i banen. Jeg tror på en måte det holder med to og tre av Fabinho, Thiago og Henderson, hvor i hvert fall Thiago skal spille hver match. Så per nå så tror jeg nesten jeg hadde valgt Henderson, selv om jeg ikke synes han var veldig god mot Rangers heller. Men da skulle man jo hatt, og det er jo de tre, det er jo der den siste man er skadet. Harvey Elliott er fortsatt ung og skal på en måte ikke være den som spiller uke inn og uke ut, og vi skulle jo gjerne hatt en vi ender jo alltid med å si det hver gang vi prater sammen, men vi skulle jo hatt en Abiketa i knallgod form der som måtte dra igjennom og ha litt andre type egenskaper da.
Ja, men intensitet i beina, men samtidig så vet jeg ikke, jeg skjønner hva du mener, men akkurat nå så samler jeg faktisk den som dekker rom og som har intensitet i når vi faktisk blir kontra på, som klarer å gi Trent den støtten, som klarer å plassere seg riktig og bære den plagen der på foran backrekka vår når vi faktisk blir kontra på. Fordi det der den store, altså, som rett og slett har intensitet i beina til å løpe hjem da. For det har ikke de gutta våre på midtbanen akkurat nå. Og det har jo ikke vært sånn. Når vi har vært best, så har det jo ikke vært fra indreløperposisjon. Det har vært det kreative har kommet fra, sant? Med Thiago så gjorde man jo en ganske stor endring der også. Men de, i de gode gamle årgangene, for å bruke det for slikt uttrykket, så har det jo ikke vært der kreativiteten har vært størst. Og så er det en ting til som jeg synes er interessant her, for jeg tror, hvis du husker etter Champions League-finalen, så ble Ancelotti sitert på noe sånt som at vi vet utmerket godt hva Liverpool vil komme med. Hvis vi gjør det og det, så visste vi at vi klarte å stoppe det. Husker du det? Og det tror jeg ikke gikk helt ubemerket hen. Jeg tror de forsøker, akkurat som at de nevnte Thiago, at man prøver å utvikle kremen, at den venstre indreløperen faktisk gir litt mer offensiv kreativitet, så har man forsøkt gjennom hvordan man løser spissrollen, gjennom David Nunes, gjennom hvordan man åpenbart forsøkte å legge Trent enda høyere i banen. Man forsøkte å ha flere strengere å spille på, og det har kanskje svekket oss balansen i laget, det har kanskje skapt litt sånn det må rett og slett gå seg til, og så har det gått på bekostning av den defensive tryggheten, og når du i tillegg da har en gjeng med spillere som har spilt alt for mange kamper over lang tid, så blir det sånn perfect storm, og så sitter vi der og så har vi mistet kjernen, ikke sant, intensiteten som assistentmanageren Pep Linder skal jeg bok om.
Det kunne ikke vært bedre timing på den boka der.
Nei, sant. Altså, det er jo nesten parodisk, altså. Så det er, sånn, det er så mange ting som nå bare har gått mot oss, men som jeg samtidig har en sånn stille håp om at Når vi får skikk på dette her, så kan vi kanskje komme sterkere tilbake noen gang, med enda flere strengere å spille på, hvor vi har flere måter å løse en fotballkamp på, hvor hvis plan A ikke har fungert, så har vi spillertyper som kan fungere på en annen måte, ikke sant? At man klarer å ta sånne ringrev og sånn, og da mener jeg når vi møter Real Madrid i finaler, ikke sant? For da er det ikke nok å ha og kjøre plan A, sant? Da må du ha flere, for de er så smarte, ikke bare manager, men også spillere som har så mye erfaring, som vet og vet og vet og vet. Jeg tror det kan også ha litt med saken å gjøre, og så har vi mistet litt grunnverdiene våre, intensiteten, ikke sant? Vi skal være det verste laget, og møter vi det jo Klopps grunntanke egentlig. Mm. Så har vi blitt gode, og så har vi måttet dominere fotballkamper. Og det skal vi gjøre, men vi skal jo kombinere det med å være grusomme når vi mister ball. Det jo det som også egen press, sant? At man skal være høyt når vi mister ball.
Mm. Ja, du skal jo føle, det jo flere som har fått uttalt det, men du skal jo føle at du blir kvelt hver gang du har ball, på en måte, ja. At du ikke orker å ta vare på den, og sånn du ikke i nærheten. Og jeg føler nesten at Liverpool til tider har blitt, har fått litt sin egen medisin, også mot ja. Lag som man ikke forventer det helt tatt å få det fra, da. Og ja. I tillegg til at man møter lag som, nå ble vi jo riktig nok nesten spilt ut av banen av Brighton i fjor også, men til tider ble vi spilt veldig ut av Brighton igjen, og det jo på en måte sånn skal det jo ikke være på Anfield.
Men Brighton-kampen synes jeg var dårlig planlegging. Det lett for meg å si det her og si i en sofa, Kristiansand, men det Serbien kjent for å ha spillere i mellomrommet, og de fikk vandre som de ville. Sant? Det så ut som de hadde lest kampplanen. Klopp sa jo dette, og vi visste ikke hva vi skulle forberede oss på. Men jeg leste noen analyser av det Serbien før den kampen, og det var det en av de tingene som ble pekt ut. At han spilte av press, tok sjanser der, og så oppsøkte han mellomrommet. Sant? Og så så det ut som om de bare fikk lov til å gjøre akkurat som de ville. Så jeg skal ikke beskylde noen for å ikke legge en god kampplan, men der så det nakent ut. Altså. Og det kanskje sånn som bare når man man har så mange ting man må tenke på i en lag og ta hensyn til, Så ser det rett og slett lite planlagt ut da. Det er synd å si det altså, men jeg har troa faktisk på at vi bruker VM-pausen på å samle oss litt og på å få riktig komme på riktig treningsnivå og legge en plan for resten av sesongen. For det 22 kamper som skal spilles etter VM. Det veldig mange kamper i Premier League. Så det nok av tid til å cover inn. Og vi har jo logget 14 poeng bak vi før, vi har nesten tatt inn 14 poeng. Vi gjorde det i fjor.
Det som jeg satt og tenkte litt her som et narrativ en dag, Øyvind, jo at det kanskje noen sesonger der, altså noe av det verste jeg har vært med på, er jo, når du nevner Real Madrid-kampen, å tape sånne finaler, som spesielt finalen som var i fjor, som ble et måte et paradoks. Men vi har tatt ligaen 2 ganger med 1 poeng. Jeg veldig glad jeg ikke kommer til å få den følelsen i mai. Det er så vondt. Samtidig som man stolt og glad og eller fornøyd med løpet man har lært, men det er jo så vondt. Så kanskje vi skal slippe den biten i dag, og heller slå sterkere tilbake, som du sier, da, med å ha en fantastisk god på en måte slutspurt, og forhåpentligvis starte allerede nå til helgen. Men så er det jo fortsatt, cupen har jo ikke startet enda. Skikkelig Champions League ser nå til å være god rute til å komme seg videre, og så er det 2 engelske cuper, så sesongen er jo langt fra over sånn sett, selv om Premier League-tabellen er på en måte et trist syn for oss akkurat nå. Og du nevner jo på en måte VM pausa som man skal bruke for lagets del, og vi er jo fortsatt heldige, som det ser ut akkurat nå, at det er faktisk ikke alt for mange Liverpool-spillere som på en måte skal til Qatar. Det er jo selvsagt en del med sine respektive landslag, men føler vi kunne vært i en verre posisjon sånn sett. Vi har også fått en del spørsmål om hva vi forventer i forhold til liksom se litt lenger frem i tid. Det kommer et januar-vindu. Vi brukte deadline day på å hente midtbanespiller som ble skadet i 3 måneder. Som jeg skal innrømme at jeg begynte å bygge opp en slags optimisme når jeg begynte å se på han, hva han har gjort, hvor stor talent han var, og så ble det som alle egentlig nevnte. Dette går ikke. Det blir ingenting der, men vi har fått et spørsmål fra Fredrik som vi kan introdusere her med hvor frustrert vi blir om vi ikke forsterker januar. Hvem vi tror kommer inn kan vi ta på en måte litt senere, men hvor ligger lista nå? For det er sånn, på slutten ble det ryktet om Laimi, vi vet at vi var inne i kampen om Tchouaméni tidlig, men han var ikke. Vi prater og alle prater om Bellingham. Jeg begynner å tvile mer på Bellingham for hver dag som går, men det er jo midtbanen som du har vært inne på. Det er jo der vi eventuelt trenger nå.
Det er helt åpenbart at midtbanen blir overrasket hvis ikke vi henter en en type med de egenskaperna som vi har pratat om som är har hög intensitet I benen som täcker stora rum som är smart och som är en ålder som tillsier att han kan spela så många kamper som det ja som det klubb förväntar av mittbanan sin. Och du nämnde väl Casedo I Brighton som jag ser på som en sån ypperlig ämne I en sån sammanhang. Jag tror det är en sån typ som är vant med Premier League och som kan gå in och förstärka med en gång och tillföra de egenskaperna. Jag tror det är det viktigaste nu. Jag tror dessutom så tror jag det är den högre inre löparen. Thiago ska vilja ha på vänster inre löpare och den högre inre löparen den har defensiva uppgifter och sån vi är helt nött att ta göra på den måten här nu fördi vi måste få en sån tillbaka till den tryggheten vi har om att vi är ett lag som är fryktelig att möta och vi ska inte vara ett lag som ja, motståndare enkelt kan lägga en kampplan mot fördi vi vill så gärna men vi får det inte till och så är det bara kontra på oss.
Mm. Men vad förväntar du sker i januari då?
Nej, jag förväntar att det kommer in en mittbanespelare, en inre löpare, en typ som förstärker oss och som kan ta oss ett steg vidare. Och det är inte så många att snacka om enkla. Vi är helt nötta att sitta med en del namn på blockarna och den typen bör vi sträcka oss långt efter, akkurat som vi gjorde för exempel efter Luis Diaz I januarvinduet bör vi göra det samma nu alltså för I alla fall som situationen är PDD så håller inte den mittbanan det maskinrummet mål och det är där vi trenger förstärkningar.
För att vara lite sån I spådomens hjørne då så si att vi kategoriserar på något sätt fotbollsspelare lite olika hyllor då. Vi har på något sätt överste hylla som alla på något sätt är eniga om att överste hylla är Jude Bellingham. Jag har lyst att slänga den som heter Frenkie de Jong där in I samma bolk på grund av att Barcelona ser till att inte köpa liga och potentiellt har ekonomisk kalde krise eller det har de på något sätt uansett från förr. Så har du en lista under med Gud Værmannsen, väldigt många men de som kanske är mest nämnt om det inte är så reellt Konrad Leimer, Juri Tielemans sådana typer och så har man kanske nödlösningar som är Arthur Hylla, ska man kalla det Hvor tror du Liverpool sikter I januar?
Alltså det handlar om vem som är tillgänglig och jag tror de sikter högt och jag tror de kanske framskynder planer som de heller vill gjort på sommaren men det är klart jag tror att Jude Bellingham är både motiverad för och det stort önske på Anfield för att få han till Liverpool och så avhänger det kanske lite om vi faktiskt tar en Champions League plats då. Så klart vi har hög konkurrens om han men jag tror att det är realistiskt och det har varit plan. Dortmund säljer I stjärna I år och sånt, inte sant? Hver sommar. Men jag tror det ena inte motsäger det andra. Alltså vi måste ha någon med de egenskaper jag nu har gentat ganska ofta. Och att vi är helt nötta att få in en sån type som är I riktig ålder och som faktiskt kan ligga I det maskinrummet vårt. Och du nämner namn där som är känt med den typ av fotboll vi spelar och som klart en Frenkie vi står ju för extremt mycket först och främst offensivt som ville varit en dröm men nu måste vi vara väldigt kyniska I vem vi hämtar. Nu måste vi tänka om var vi faktiskt har det största mangeln och Den største mangelen nå faktisk ikke sånn jeg ser det kreativitet på midtbanen. Det noen som kan tillate andre å være kreative.
Jeg har bare en sånn forelskelse I Frenkie de Jong. Det derfor jeg prøver å dra opp navnet hans hver gang, selv om jeg aner ikke om det en et fnugg av interesse for den mannen men jeg så jo Laimer jeg har sett Laimer en gang live og da var han banens soleklart beste fotballspiller jeg har jo sett den noen gang på TV også selvsagt men det også en type som jeg liker veldig godt ryktene både han og Tillemans er jo spillere som man potensielt kunne sope og billig som høres ut som liksom FSG signeringen, men at ikke noen har sopet opp spesielt Tillemans enda, så begynner jeg å tvile på hva det er som på en måte ikke allmennheten vet om, men som alle klubbene på en måte vet om.
Ja, jeg tror klubbene nå, og Liverpool ikke minst, gjør enormt god research. Ikke bare det man kan se på video I kampanalyse, men også det som skjer utenfor banen. Og hvilken innflytelse garderobe og diverse sånne ting. Og det kan virke som at Jure Tillemans ikke har checkat alla boxar när det gäller det då. För det vet vi är väldigt viktigt för Liverpool när de hämtar spelare så det kan gott vara där därför en Conrad Laimer är en sån type som har väldigt mycket av det Klopp önskar. Och det är goda namn allesammen men det är klart ska man spekulera i spelare här så handlar det om tillgänglighet alltså det att sälja I januari sett att Leipzig för exempel går vidare på Champions League då. Det ser det väl lite ut som gör det inte det?
Jag husker inte den gruppen I hode ska vara helt ärlig men det kan jag checka upp med hur resonerar.
Ja, ikke sant? Det gör ju nog med pris. Och så är man inte så har man obegränsat med midler så nej det bara vi är eida någon som sätter tæring efter næring och har och har tänkt att tjäna pengar på Liverpool det syns är en ärlig sak. De är inte sökrika arabere som bryter mänskliga rättigheter. De har en helt annan förretning så det knyter runt det. Och då har vi inte möjligheten till att konkurrera med superekonomin till PSG och Manchester City och därför övrig ingen andra heller. Så att driva och lägga det på det den blir jag inte helt med på rätt och slett alltså. Men att vi nu är helt nött att förstärka för att vi ska hålla upp det sportsliga grundlaget vi har lagt och vi må förnya och föryngra troppen vår. Det tror jag de är fullständigt klara över. Så att det sker nu I januari och att det sker nu på sommaren det tror jag är helt uppenbart.
Det så deilig å prate med deg, Øyvind, fordi jeg blir jo alltid litt sånn pessimistisk, og selv om jeg vet at du mer pessimistisk nå enn du på en måte har vært, så kommer du alltid med gode resonemanger, og jeg får alltid en god følelse. Og det er en veldig viktig ting av det å være supporter, og på en måte ha troa. Det jo hele Klopp-æren jo bygd på egentlig på det, og nå må vi på en måte få den troa på nytt. Det Klopp og guttas... hovedoppgaven nå å få oss til å tro igjen og så får vi ta det litt derfra gjøre det beste, litt som skadesesongen holdt jeg på å si, gjøre det beste ut av det den situasjonen man har havnet I så det jo fordel oss, eller bra for oss at som vi nevnte at turneringene ikke har startet for alvor da, det annet enn Premier League som I gang, men apropos optimisme og få troa igjen da, så du nevnte jo det fint I sted, Mohamed Salah med 3 skåringer I går Darwin Nunez har skårt 2 ganger på 2 matcher på rad Jota har vist glimtvis, som du sier, med 4 assist på de 2 siste kampene det jo noe å ta med seg her altså sånn Ja, det bare kallet et publag da, det vi møtte I går, men samtidig vi vinner andre omgangen 6-0. Det må jo være akkurat det vi trenger en onsdag kveld akkurat nå.
Ja, det en energiinnsprøyting, veldig, og alt som vi ønsker skje, og Salah kommer I gang igjen, Nunes får den golden sin. De bildene av Elliot og Salah jo bare til å glise av når de står og venter på Elliots første Champions League-mål der. Det veldig, veldig mye positivt som man tar med seg inn I City og så skal man ikke være naiv, det blir jo noe helt annet mot City som verdens beste fotballag og Rangers som knapt kan yte motstand det kunne de første gang I går riktig nok men det kunne ikke vært så mye bedre enn det som skjedde nå på onsdag, vi fikk en del svar samtidig som jeg synes første gang også var litt skremmende svagt da. Det ikke enig I det?
Jo, det var skremmende svagt faktisk. Samtidig så i etterkant så velger jeg egentlig bare som den vitamininnsprøytingen bare med at det var akkurat de riktige spillerne som på en måte fikk skåringene sine. Jeg håper at på en måte, det kan gjøre, gi en boost, da, som kan gi en sånn fandivoldskhet mot City, at man kan... det er jo ikke et mirakel om Liverpool skulle få poeng mot City til helgen, selv om på en måte, formen tilsier noe annet, for Liverpool har fortsatt ikke tatt en gjeldende kamp på Anfield med Van Dijk. Man skal fortsatt ut med den der, selv om man er svekket på andre posisjoner. Man har fortsatt spillere som faktisk er i på en måte det er jo liksom utvilsomt, det er ikke Mohamed Salah i den formen han på en måte vi har sett han og det beste, men vi har en del angrepsspillere som faktisk har skåret jevnt og trutt med mål. Firmino har vel sin beste sesong med 15 pluss i ligaen og 10 pluss eller 10 i Champions League, var det ikke det han hadde sånn cirka den 17-18 sesongen der, og han står allerede med 6 i Premier League og 2 i Champions League, så han har jo nesten en rekordstart på sin sesong. Ja. Vi har jo en Darwin Nunes som har skåret hvert 100. minutt i nydrakt. Det er jo ikke krise, selv om også den starten der har vært turbulent, og endelig nå som Mohamed Salah fikk seg en hat-trick på 6 minutter. Jeg bare håper at det kan gi oss noe drivkraft her, altså, fremover.
Ja, og det var jo deilig. Ja. Det var Salah doing Salah things, ikke sant? Det var den arrogansen, den lettheten, de toucha, den måten å avslutte på, som vi har savnet, ikke sant? Og så handler det om å få satt han opp i posisjoner hvor han kan gjøre det, for han blir jo passet på. Han blir passet på så ekstremt, og hvis du ser på de bekkene han har møtt i alle Premier League-kamper, så er det raske, sterke typer som alle har hatt en oppgave, knapt hatt defensiv oppgave, men det har vært å stoppe Mohamed Salah. Og i går så var det jo litt unntakt av hvor Rangers nesten ga opp, og visste ikke hvilket rom de skulle dekke, og hvilken mann de skulle. Og det... Altså det å få Salah i skåringsposisjoner er det noe av det aller, aller viktigste vi gjør, og de jobber nok med det hele tiden for hvordan de skal få det til. Men også Salah er jo en type som jeg synes lider av å ha veldig mange fotballkamper i beina, og som kanskje har mistet et millisekund som har blitt litt avgjørende, og som kanskje blir bedre med litt hvile. Du så jo hva som skjedde i går når han fikk det fortrinnet at han spilte 20 minutter mot spillere som allerede spilt 70. Mm. Og det skal man ikke undervurdere. Og så er det jo noe med, vi må unngå å havne under tidlig mot City. Selv om alt tyder på at vi gjør det med tanke på statistikken i år. Og vi må få Anfield med oss. Hvis vi får et tidlig mål, og får Anfield med oss, for det kommer til å koke, sant? Så tror jeg at det eneste som stopper Liverpool fra å komme tilbake, uansett motstand, er Liverpool selv. At uansett motstand så kan vi slå hvem det skal være når dette laget og det potensialet utløses og vi får de riktige typerne og typerne som er klare på oppgaven. Og da kan vi være tilbake der vi har vært vant til å være, uavhengig av City. For City har også svakheter som er litt overskygget av at de har en fantastisk spiss med norsk statsborgerskap i Erling Braut Haaland. Men de har også vist noen svakheter, sant? Men det er klart presset og media fungerer jo sånn at det er Liverpool-svakheter som belyses nå med dette. Sånn vil det jo være. Men for å være litt på den optimistiske siden da, så tror jeg ikke vi liksom helt har at denne sesongen er, ja, nå er tida over hvor vi kan gå rundt og forvente. Det tror jeg ikke altså. Og nå, jeg vet jeg meldte det på Twitter og sånn, men det økonomiske overtaket til City, Det er stort det, men vi har noen verktøy i kassa vår også som tilsier at vi skal kunne klare å henge med hvis vi fortsetter å ta riktige beslutninger og få orden på det vi holder på med akkurat nå.
Jeg tror jo også det at når det kommer til akademi, bare for å kommentere det med økonomiske muskler, så har vi jo sett det at FSG har jo virkelig investert en gang når de følte det var nødvendig, hvor vi liksom virkelig kjøpte en sommer. Jeg føler jo at liksom, nå har man sett ganske tydelige tegn til at nå så trenger vi 1, 2, 3 kanskje store navn, eller store på store steder. At man, jeg håper litt virkelig at de gjør som sist, at de bare plukker de spillerne på en måte når tiden kommet, når de tilgjengelige, som du sier mye da. Ja, men samtidig så tviler jeg jo mer og mer for hver dag på akkurat på Bellingham, men jeg tror vi kommer til å punge ut for de vi mener rett etter hvert da.
Ja, og så må du huske på at Coutinho ble jo solgt, og det var jo, ikke sant, dette her henger jo sammen, og det jo et intrikat regnestykke. Men jeg tror FSG koser seg bra med gevinsten de har hatt på Liverpool, ikke minst det å heve verdien av klubben som helhet, ikke sant, når de engang skal selge. Mm. Og jeg tror det det de tenker på nå, at de må holde oppe hele det momentumet Liverpool har knyttet til markedsavtaler og ikke sant at de blir stadig større og de ligger jo de har jo gått forbi klubber vil jo langt bak I økonomisk verdi nå. Og den type ting tror jeg vi som fans har bedre da I og med at de ser at skal det viktigste altså det sportslige produktet eller skal man tjene penger så må det sportslige produktet være I orden. Og det vil vi se I måten de investerer på tror jeg. Men det handler om å ta de riktige beslutningene nå. Det jo der City har vært så enormt flinke etter hvert nå, med å bruke penger riktig, og få de riktige folka inn. Og vi har jo en del utfordringer som vi ikke helt vet om nå, med tanke på Michael Edwards som har sluttet, Julian Ward som har kommet inn, og det mye nå som man kan liksom diskutere til man blir grønnere, men som vi ikke har nok inside på til å helt forstå. Men jeg velger å tro at de... at dette blir nå en overgangssesong som de reiser seg fra.
Mm. Jeg håper innlig det også, så det jo selvsagt et veldig vanskelig arsenal av fotballklubber vi kjemper mot. Da. Det er ikke på en måte bare City, man har jo et Chelsea der også som jeg synes gjør mye riktig, først og fremst på trenersiden, men også har ganske mange ferske kroner.
Han Bowley skal jo bare spille showkamper og holde på han, så han...
Er ikke bekymret der?
Nei, jo da. For det bare det å ansette Potter kjempesmart, det jo vi skjønt enige om. Men nei, jeg tror det en City som en store, sånn kontinuerlige, som alltid vil være der, altså, så vil de andre være litt avhengig av momentum der og da.
Ja, jeg bare tenkte på liksom at vi har jo, som du nevner, vi har levd litt, vi har jo brukt penger vi også, men vi har levd på at vi har vært smartere enn resten, at vi har plukket de riktige typene lenge og har liksom hatt den kontinuiteten, sånn gradvis utvikling over tid da. Mens nå gjør jo Chelsea, Arsenal, United store byks på pengefronten for å prøve å ta igjen det forspranget vårt, og de vil jo på en måte komme nærmere, og da føles kanskje de fallhøyden vår litt sånn ekstra stor, samtidig som vi gjør jo en dyr overgang på Darwin Nunes I sommer vi også, men ja. Vi har ikke brukt like mye penger over tid da, samtidig som hvis man ser den nøyre på det som han, hva heter han gode på Twitter igjen, han...
Swiss Ramble.
Ja, han også for så vidt, men jeg tenkte på han norske, som har påpekt en del om hvor mye det
koster. Bojo Christ,
riktig. På alt det som man ikke, som supporter kanskje merker like tydelig, da, med, som vi har nevnt mange ganger med treningssenteret, eller treningsanleggene og stadion og lønninger som har blitt høyere av naturlige årsaker og de tingene der. Så, nei, det er spennende tider i vente, og det er jo... like viktig å diskutere og følge med når det går negativt som når det går veldig bra, så det bare litt sånn tyngre. Det tyngre å møte opp på jobb, det tyngre å sjekke chatten med supporter fra andre lag og den biten der, men vi skal komme oss igjennom. Jeg håper virkelig at vi gjør som du sier, at det bare på en måte er en periode nå, om det skulle bli det verste, at det blir en sesong, men at vi kommer tilbake til noenlunde samme nivå og kanskje også vassere, som drømmen.
Ja, men det gjør vi. Og nå har jo United-fansen poppet opp av hullet sine og litt frem på. Men ja, vi får nå se på litt lengre sikt da, folkens. Det kan hende ting endrer seg.
Det kan det. Det ble en litt over en tre kvarter her. Det er perfekt på tiden. Jeg tror jeg har fått med det aller meste jeg hadde i tankene her. Og det ble jo, som vi introduserte med, det ble ikke så mye direkte City-snakk, men mer sånn generell, hva galt, hva bra, hva utsiktene, hva har skjedd?
Ja, det tenker jeg greit å få et litt... annet perspektiv på det og synes det var deilig å peke litt rundt det er jo litt terapi, sant? Vi vi brenner jo for den herlige fotballklubben og, og lider med og, og koser oss når det går bra. Så det skulle bare mangle at vi, vi har litt på hjertet.
Ja, absolutt. Så håper jeg virkelig nå på, på tampen av, av høsten her at jeg får muligheten til å komme på bortekamp til, til Kristiansand og være med i kvalikbobla her og få sett Kongsvinger borte på, det Sør Arena det heter?
Det heter Sparbanken Sør Arena, ja. Så vi har fortsatt litt håp selv om det ble et leit tap mot Skeid, men vi slog jo koffa på... på hjemmebane samme uke, så ja, nei, start start.
ja, det håper jeg virkelig. Blir det den matchen der, så skal jeg faktisk ta bilen nedover og, og ta en pils med deg og så se match.
Ja, men herlig, da kan du kanskje bo i, i kjelletasjen min også.
Koselig. Tusen takk for at du stilte opp som alltid, Øyvind.
Bare hyggelig.
Og som alltid til dere som lytter på, takk for mange spørsmål denne gangen. Jeg skal liste opp enda flere neste gang, så husk å sende inn da også. Takk for dere som lytter, og som alltid, you'll never walk alone.
A message to those that will support us. We have to change from doubter to believer. No.